det var ham, der gjorde det. Sådan virker det næsten til, at Det Nye Testamentes forfattere siger om ånden. I hvert fald spiller ånden en fuldstændig afgørende rolle i beretningerne om Jesus og om den første menighed. Men kan man egentlig sige noget konkret og noget fornuftigt om noget så diffust som en ånd? Velkommen til Mekka, Israels Missionens podcast. Mekka, det er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes, eller et dybdegående studie. Og det er netop det, vi vil. Vi vil udforske Bibelens afkrog og dybder gennem samtale og studier. I dag skal vi tale om, hvilken funktion Guds ånd har i Det Nye Testamente. Mit navn er Kasper Bagholdt. Velkommen ombord. Og jeg har inviteret en gæst i dag. Vil du præsentere dig selv?
Ja, jeg hedder Sprint Korsholm. Jeg er præst og teolog og undervisningskonsulent i Indre Mission.
Ja, og så har du skrevet en bog om nådegaver for nogle år siden.
Ja, to.
To bøger faktisk, om nådegaver.
Ja, ja,
så jeg tænkte, du var oplagt at spørge om det her.
Okay,
det,
ja.
Ja. Ja. For lige at lære dig bedre at kende, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvad den mest oversete bog er i Kirkedanmark efter din opfattelse.
Det tror jeg er Bibelen 2020. Jeg synes, den er helt genial, og jeg var med i tilblivelsesprocessen lidt, og ja, jeg kunne ønske den en endnu større udbredelse, end den allerede har nu. Bibelen 2020.
Ja. Hvad er det smukkeste stykke musik, du har hørt?
Det er en solsort.
Ja. Det er også en god lyd. Simpelthen. En forårs sommerlyd.
Ja, ja, det kan ikke gøres bedre.
Hvis vi lige skal opsummere, hvor vi er henne i vores podcast her, så har vi i den forrige episode kigget på, hvilken rolle Guds ånd spiller i Det Gamle Testamente, og vi sluttede af med at kigge på de her løfter om en fremtidig åndsudgydelse og en eskatologisk genoprettelse af folket. Og det er ligesom det, der bliver overledningen til i dag, fordi der sker noget med ånden i Det Nye Testamente. Og Sprint, kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad er det, der sker med ånden?
Ja, altså man kan jo sige det på mange måder. Altså dybest set sker der jo på den ene side ikke noget med selve ånden. Altså lige fra det første blad i Bibelen og faktisk til det sidste blad i Bibelen, der bliver Gud præsenteret som én Gud, en treenighed, et fællesskab, et kærlighedens fællesskab af tre personer, og det har det altid været, faderen, sønnen og ånden. Så ånden sådan set ændrer sig jo ikke på nogen måde. Men det ændrer sig meget med kontaktpunktet til os, hvor at Guds frelsesplan, og det hørte man selvfølgelig meget mere om sidste gang, jo til at begynde med var knyttet til et bestemt folk, et biologisk folk, jøderne. Og i den periode der kom Guds ånd kun sådan særligt over nogle enkelte personer ind imellem, når at der var brug for det, for eksempel kong David. Men folket som sådan, de havde ikke ånden, og det var nok blandt andet derfor, at de igen og igen faldt fra troen på Gud. Hvor at for eksempel profeten Ezekiel får lov at sige et løfte fra Gud, jeg vil stænke rent vand på jer, det er kapitel 36, så I bliver rene, jeg renser jer for alle jeres urenheder, for alle jeres møguder, jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre, jeg fjerner stenhjerte fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød, jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Jeg tror, at for ånden, der var den nye testamentets tid også helt fantastisk, for jeg tror, at han har siddet og det har kløet i fingrene på ham, at få lov at komme til og give folket den der tro, som de ikke havde. De havde et stenhjerte, et åndeligt dødt hjerte, og derfor, ja, så ligegyldigt hvad Gud gjorde, så under og tegn og det ene og det andet, pisk og gulerod og alt muligt andet, jamen altså nej, de faldt fra igen og igen, og det var fordi, at siden syndefald, der har vi kun haft et åndeligt dødt hjerte, og han længte sådan efter for lov at komme til at give os et levende hjerte. Ikke bare sådan nogle enkelte personer og i enkelte situationer, men hele folket. Og det er så det, der sker pinse og lige pinsedag, den kommer vi jo så til i en senere podcast, kan jeg forstå.
Det gør vi nemlig, ja. Men pinsedag er netop den her centrale begivenhed, ikke? Og det bliver jo understreget ved Peter, der holder den her prædiken og citerer det her sted fra Joels yeah. bog om, hvordan ånden skal udgydes i de sidste tider, og det er det, der sker nu.
Yeah.
Så det er på en eller anden måde kulminationen den fordelige kulmination.
Det er det, ja. Men altså også inden pinsedag, altså i det øjeblik, Jesus kommer og viser Gud synligt for os, så begynder der også en helt anden synlighed på en måde på ånden. Ja, den viser sig som due ved dåben, ikke også af Jesus. Men også det, at der er en kommunikation med ånden, som Jesus viser, der er en belæring om ånden, en undervisning om ånden, for eksempel i Johannes 14, 5, 16 og 17 er der meget af det. Og ånden begynder også at virke i flere og flere, så de kan komme til tro på det, man ellers ikke kan tro på, nemlig at Jesus er ikke bare et almindeligt menneske, men er Guds søn, frelseren. Så altså, han er godt i gang, men det er først pinsedag, hvor at Jesus er taget tilbage igen, og rollerne bliver byttet ud, sådan så ånden faktisk er nu den af treenigheden, som er tættest på os, selvom de hænger jo uløseligt sammen, alle tre. Men så det er faktisk ham, der træder frem nu og viser os Jesus, giver os troen på ham og en masse andre ting.
Og noget af det, der jo så også sker, det er jo, at ånden bliver udgivet over alle folk, ikke kun særligt udvalgte repræsentanter fra det jødiske folk. Altså så ånden bliver også tegnet på, at hedningerne bliver indlemmet i Guds folk, at Guds frelsesløfter endelig når ud til alle folkeslag.
Ja, det har vi jo selvfølgelig allerede mødt nogle få gange i nogle glimt i det gamle testamente, men det er netop en af de store ting. Men Joels profeti der siger jo også, at det er alle folk i Guds folk, alle personer, det er både unge og gamle, det er mænd og kvinder, det er alle nu pludselig, som får Guds ånd. Det er ikke bare nogle enkelte profeter eller nogle enkelte, og det er kendetegnet for det nye Guds folk eller den nye situation for Guds folk, at nu har vi alle ånden i fuldt mål, og alle er velkomne, uanset også om de hører til jøderne eller de ikke gør det. Så det er rigtigt. Ja. Der sker en utrolig stor udvidelse.
Ja, og så bliver ånden jo også koblet sammen med dåben, altså i Apostlenes Gerninger 2 efter Peters pinseprædiken, der er i rækkefølgen, at han siger, at de skal omvende sig og blive døbt, og så modtage ånden. Og så er der et par undtagelser fra den rækkefølge, hvor der er nogen, som så bliver døbt og ikke modtager ånden, og nogen modtager den og bliver bagefter døbt. Og pointen er jo formentlig, at kirken kan ikke kontrollere ånden, men ånden er på en eller anden måde knyttet sammen med dåben.
Ja, altså allerede der i Ezekiel, der er der jo nævnt vand, der hører med til den nye hjerte. Og skal man sige det kort, så har Gud en pakkeløsning for at være frelst. Det er dåben, som skaber noget helt nyt og godt i os, nemlig det nye hjerte, det der kan tro på Gud, det der er en meget mere solid forbundsfælde med Guds ånd, end det gamle hjerte kunne være. Så at der sker det i dåben, at vi bliver genfødt, der sker det, at vi dør og opstår med Kristus, og det kunne man jo sige noget om i mange, mange timer, ikke også? Men det er jo helt fantastisk. Og det er en pakkeløsning, man kommer til tro, og man bliver døbt, og hvad rækkefølgen så er, det er ikke så afgørende. Altså, når Jesus siger sin befaling til os om, hvad det er, vi skal lave, indtil han kommer igen, så er det, vi skal gå ud og døbe, og så oplære. Men vi møder jo selvfølgelig meget også det med, at folk, der ikke er døbt som børn i kraft af familien, ligesom omskærelsen i den gamle pagt, så er dåben jo også den nye omskærelse, så man kan jo gøre det på 8. dagen, hvis det skulle være. Men hvis man ikke er døbt, når man hører ordet om Jesus kommer til tro, så er det bare med at blive døbt med det samme som den etiopiske skatmester, eller hvad vi nu skal kalde ham for eksempel, og de der undtagelser, eller hvad man skal sige, det med, at nogle gange kommer der en først, og der anden først, og der anden og det ene, det kan dels ses som nogle ting, der kommunikerer. Det er en lang historie, men ganske kort. De cirkler, som evangeliet udbredes i, det er først til jøderne, så til samaritanerne, som var nogle mixjøder, og så til hedningerne. Og det er netop ved overgangen mellem de her, at de to undtagelser sker, de to eneste undtagelser, der er. Og det er for at kommunikere, tror jeg. Altså for eksempel, da Peter skal ud til hedningerne med evangeliet, det var jo ellers noget utænkeligt for de der kære jøder, selvom de havde jo fået det at vide, så måtte Gud dels give Peter et syn op på taget, at der var ikke noget, der var rent og urent længere. Men også da han kommer til hedningerne, som han er blevet kaldt hen til, så forkynder han om Jesus, og så kan han se, at ånden falder på dem, tungetal og sådan nogle ting. Og så siger han selvfølgelig, jamen, eller vi kan tage, da han kommer tilbage til den jødiske menighed i Jerusalem, og så spørger det, hvad at lave, Peter? Ja, jeg har døbt hedninger. Mm. Hvad? Har du? Yeah. jeg har døbt hedninger. Jamen, er der da fuldstændig åndssvag mand? Det kan man da ikke gøre. Jo, Guds ånd faldt jo på dem. Så var jeg da nødt til at færdiggøre dåben.
Mm.
Okay, ikke også?
Mm.
Og et andet tilfælde her, emne med samaritanerne, der bliver de nødt til at vente på, at dåben bliver færdiggjort ind til en fra Jerusalem-menigheden. Og det var jo virkelig fjenden over alle fjender for dem, kommer og lægger hænderne på for at vise, jamen I hører sammen, I er ikke længere adskilt. Det er de to eneste undtagelser, vi har for, at dåb og det at få Helligånden hænger uløseligt sammen. Mm. Så ja.
Ja. Så er der, altså Johannes han skriver i kapitel 7, sådan en lille regibemærkning på en måde, ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Så, og Jesu herliggørelse for Johannes handler jo om Jesu død og opstandelse.
Ja.
Så man kan sige, efter... Så åndens komme hører uløseligt sammen med Jesu død og opstandelse.
Ja.
Og at det ligesom er i kraft af Jesu opstandelse, og jo endnu mere hans himmelfart, at han er i en position, hvor han kan udsende ånden. Det er vel det, vi skal forstå ved det. At
det ja, det tror jeg nok. Altså, nu skal vi jo passe på med, hvad vi sådan tænker, vi kan og skal forstå. Men i hvert fald, det der er helt tydeligt, det er, at Jesus siger, at vi skal være glade, for, eller altså dem, der nu havde mødt ham fysisk, skulle være glade for, at han tog afsted igen, for så kom talsmanden, Helligånden, altså ham, der er forbindelsesledet, talsmanden mellem Gud og mennesker. Og om han kunne have været sendt før eller ikke, det tror jeg kun Gud ved. Men det var i hvert fald sådan planen var, og derfor så, når Jesus ikke var der mere, jamen så var Helligånden der, og faktisk er Jesus her jo fysisk stadigvæk, fordi enhver menighed, stor eller lille, er på en eller anden måde Kristi legeme, som vi læser i Nyt Testamente, og det betyder, at fysisk set, så er han i os kristne.
Mm.
Og det er Helligånden, der gør det muligt.
Mm.
Og det, jamen det oplevede jeg selv, da jeg kom til tro, at jeg mødte et par piger, som jeg synes ligner almindelige piger, men det viste sig bagefter, at det faktisk var den fysiske udgave af Jesus, jeg mødte, fordi de tilhørte menighed og inviterede mig med der.
Mm. Lad os snakke lidt mere om det her med, hvad åndens funktion er i den nye pagt. Altså, hvad er det, ånden har af opgave? Udover det der med sådan at repræsentere Jesus fysisk.
Ja, altså, dels så har han den opgave, som han har... Ja, lige siden skabelsen, at det er ånden, der giver os det fysiske liv også. Det er en lang historie, det er tydeligt i Gamle Testamentet, og det fortsætter han selvfølgelig med. Men nu det er jo det med troens liv, det åndelige liv, han giver os. Og dels er det simpelthen det med, at vi kan tro på den usynlige Gud, og tro på det ufattelige, at Gud i sin kærlighed offrer sin egen søn for os, og at han står op igen og besejrer døden, og giver os evigt liv. Så er det også det med, at altså dels det med, at der skabes noget nyt i os, og det, jamen altså man skal bare læse Romerbrevet, så ved man meget om det, men der kommer noget nyt i os, som kan elske Gud og kan elske medmennesket, og det er jo rigtig godt også, fordi at vi, når vi læser Nyt Testamentet, så hører vi også kristne beskrive, ja som dem, der tror på Jesus, men faktisk tier som dem, der elsker Gud, eller dem, der adlyder Gud, og så tænker jeg, gisp, kan jeg gøre det? Men fordi det nye er i mig, så kan jeg sige, at selvom det gamle desværre også stadigvæk er der, så kan jeg sige, ja, jeg elsker Gud, ja, jeg elsker min næste, der er så desværre også andre ting, og den kamp der er rigtig vigtig for det gamle. I os prøver jo hele tiden at slå os ihjel åndeligt set for os bort fra Gud, så Helligånden har en enorm afgørende rolle i at være med os i den her kamp, dels at genføde os til den, og dels at være med i den, så vi er to mod en. Mit nye jeg og ånden mod mit gamle jeg. Og den kamp er utrolig vigtig.
Mm.
Og derudover, når vi snakker om menigheden som et legeme, hvad var det, der gjorde så stærkt et indtryk på folk, da de mødte den fysiske Jesus? Dels tror jeg, det var alt det, han sådan gjorde. Alle de ord, han sagde, og folk, der blev helbredt, og folk, der fik mad og alt det der. Og det hjælper Guds ånd os til at kunne gøre, selvfølgelig ikke samme målstokker på den måde, men ved at udruste os med nådegaver. Mm. Med nogle af de evner, Jesus har, ingen af os kan magte dem alle sammen, men nogen får den ene, og nogen får den anden, og nogen får et par stykker af det ene, og det andet, og det tredje, og sådan. Og til sammen kan vi være det legeme. Men noget andet, der også gjorde stor indtryk på mennesker, det var den kærlighed, han mødte os med, da han gik her. Og derfor skal vi også åbne os for, at ånden giver os den kærlighed. Det kalder Bibelen så for åndens frugt. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, langmodighed osv. osv. mildhed, alt muligt andet. Så at ånden er faktisk, sådan som nogle af de gamle trosbekendelser siger, livgiveren. Mm. Det er ham, der giver os faktisk alt inden for det åndelige liv.
Ja. Og så det er sådan, det er udtryk for, at ånden udruster. Altså ligesom den jo gør i den gamle pagt, udruster nogle særlige mennesker til en særlig tjeneste, så udruster den nu hele menigheden til den tjeneste, som menigheden står.
Ja, og både med evner og med kærlighed.
Ja. Og så er der i Johannes 14-16, der er der det her udtryk talsmanden, ja, som du har nævnt, ja, eller parakleten, som man også, ja, kalder det, fordi det er sådan lidt et ord, der har flere betydninger. Altså det betyder en hjælper, en trøster, en der, ja, opmuntrer, en mellemmand eller en, ja, støtte.
Det betyder mange ting.
Det betyder nemlig mange ting. Hvad skal vi lægge i det? Altså hvad betyder det, at Helligånden er talsmanden?
Det betyder mange ting, og jeg tror, det er derfor, det ord er brugt. Men altså, det er hele tiden en, der er between Gud og os. Og også os og andre mennesker, han hjælper os også i vores tjeneste. Og men nu tager vi lige det med Gud og os. Der er brug for en talsmand der, som kan give os troen, forklare os Gud, trøste, når at altså hjælpe os, når vi har svært ved at tro, styrke os for eksempel i troen på tilgivelsen, styrke os, når vi lider, styrke os i håbet, og han er den, der på alle måder vedligeholder forbindelsen til Gud, og egentlig styrker den også hen ad vejen, og sådan, så altså opretholder og styrker forbindelsen til Gud.
Så Johannes er også inde på det her med, at ånden skal overbevise verden om synd og dom og retfærdighed. Så der er ligesom en funktion, hvad skal man sige, ud til verden.
Ja, det er det med mellem menneske og menneske, ja, som jeg også lige kort nævnte. At der er ingen tvivl om, at det er et under. Det er noget metafysisk, noget overnaturligt. Det er et mirakel, hver gang et menneske kommer til tro på Gud. For Gud kan vi ikke se, og Gud er også overlogisk. Vi kan ikke gribe ham med vores forstand alene, vi har brug for noget mere. Og det er jo det under, som kan ske, når vi spreder Guds ord, også ved at være menighed, også igennem kærlighedens gerning og alt det der, så kan vi være med til at lægge det her ord hen til folk på den ene eller den anden måde, men det er jo Guds ånd, der skal gøre det under, at de ord der, de bliver mere end menneskeord, de bliver nogle ord, de kommer til tro på. Og der er der jo så de her forskellige funktioner. Altså dels er det jo nødvendigt, at ånden beskriver for et menneske, at det har brug for at blive frelst. Altså en mekaniker kan jo blive nødt til at sige, ved du hvad, den der bil, de der bremser, det er altså livsfarligt. Vi er nødt til at gøre noget ved dem. Eller lægen er nødt til at sige, den her knude var altså desværre ikke godartet. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Man er nødt til at påpege, hvad der er galt, for at folk overhovedet vil have gjort noget godt ved det. Så derfor så er en del af åndens arbejde, det er et overbevis om, at vi er syndere. Mm. Vi elsker ikke Gud og hinanden fuldkommen, sådan som vi er skabt til at gøre. Der er virkelig et problem der, og Gud er vred over ukærligheden, fordi han holder med kærligheden. Og derfor så er det vrede. Og så ellers er det, at der er en løsning på det. At Jesus kommer og giver os ny retfærdighed. Igen kan vi henvise til Romerbrevet, at han kommer helt gratis, og han bytter liv med os gennem dåb og tro. Vi får hans fuldkomne liv tilregnet os, og han dør for at betale for al vores gæld hos Gud. Så det er jo også en utrolig vigtig ting at komme til tro på, Og så det med dommen, at der er brug for en dom. Altså hvis Gud ikke dømte alt det onde i den her verden. Altså mange spørger tit, jamen, hvis der er en god Gud, hvorfor gør han så ikke noget ved alt det onde? Det vil han også godt gøre. Men det sidder bare overalt, så han alt er inficeret. Så han er nødt til at fuldstændig fjerne alt det gamle og skabe noget helt nyt. Og den dom der, den renser ud, men ingen også kan overleve den dom, hvis ikke vi har Jesus at gå ind i, havde jeg nær sagt. Og derfor venter han med den, men den kommer en dag. Og den dom har altså en dobbelt udgang. Enten så er man på den nye jord for al evighed, hvor alt er rigtig godt, eller også er man helt borte fra Gud for evigt. Det er ikke politisk korrekt i dag, og det har det vel aldrig været, men det er sandheden, og det er Helligånden, der må overbevise os om de her ting.
Mm. Og netop fordi Helligånden på den måde har en funktion fra os og ud af til verden og mellem mennesker, så er det vel også derfor, at Jesus der i slutningen af Johannes evangeliet blæser ånd i disciplene og sender dem ud på mission.
Ja, altså vi er jo lige i de der overgangsdage og uger der, hvor at de skulle jo også først døbes pinsedag, ikke også? Altså der er lige nogle ting, der hører til at komme i forvejen, så han demonstrerer lige der, at det er jo nødvendigt, de har ånden. Og det har de jo i mere eller mindre grad jo, eller i hvert fald så har ånden øvet en stor indflydelse på dem lige fra det mødte Jesus. Og altså hvordan det dybest set skal beskrives, det ved kun Gud. Det virkede, og det er fint.
Mm.
Og vi ved, hvordan det skal virke efter pinsen og det hele, så ja.
Nu kunne jeg tænke mig, at vi snakker lidt mere om det her med, hvordan Helligånden udruster menigheden, altså det, man kalder nådegaver, åndens gaver. Hvad er det? Jeg ved godt, du har skrevet to bøger om det, så kan du gøre det helt kort. Hvad er det for noget?
Jamen, det er altså, som kristen kan vi gøre rigtig, rigtig mange ting sådan på et almindeligt plan. Men samtidig så udruster Gud nogen til at kunne i særlig grad gøre det ene eller andet. Altså for eksempel kan vi alle sammen fortælle om Gud og Jesus til andre, men nogen udruster han i den grad til at være bedre til det faktisk, altså at komme i kontakt med folk, de ellers ikke har kontakt med, og fortælle dem om Jesus. Så har man nådegaven til at evangelisere. Eller det kan være en nådegave til utrolig mange andre ting, for eksempel forbøn, alle kan bede, men nogen får i særlig grad en tjeneste med at gøre det. Alle kan også bede for syge, men der er særlige nådegaver til at bede for syge. Der er også en nådegave til at tro. Altså alle skal jo selvfølgelig tro, men hun får en særlig troens nådegave til, at Gud kan lægge noget ned i dem, som de bliver dybt overbevist om, og så arbejder de på det, og så videre, så videre. Altså, og alle kristne, siger Nye Testamentet, har en eller flere nådegaver og skal så tjene med den i menigheden. Og billedet er jo det erkendte med, at vi er et legeme, og nogen skal så være hænder og fødder og ører og næse osv. Vi skal netop ikke være ens, men vi har alle sammen en utrolig vigtig funktion ind i det.
Mm. Ja, så det jeg hører dig sige er også, at nådegaverne bygger oven, eller kan i hvert fald bygge oven på de naturgaver, eller hvad man skal kalde dem, som vi har.
Ja. Altså ordet naturgaver står ikke i Bibelen, men altså indholdet står der jo klart, at Gud skaber os med nogle ting. Men også det, at vi som kristne, som nye mennesker, så kan vi tro, vi kan vidne om Jesus, vi kan bede, vi kan alt det der. Også det bygges der oven på. Nogle gange får man en nådegave, der slet ikke ligger i forlængelse af ens naturgave. Det vil altid ligge i forlængelse af det, man kan som kristen. Men tit så er det jo sådan, at man altså bliver kaldet til nogle ting og udrustet med nogle ting, som Gud også tænkte på, da han skabte os i sin tid.
Mm. Og hvad er det, de skal gøre godt for? Altså, hvorfor er det, at nogen får de her nådegaver, eller at vi alle sammen får forskellige nådegaver?
Jamen det er for, at vi tilsammen kan være med til at på en måde være Jesus Kristus for hinanden og for dem, der endnu ikke er med i menigheden. Altså det er den måde, vi fysisk møder ham på. Vi kan også gøre det gennem Bibelen uden et menneskes mellemværende, ikke? Også uden der er en forkynder eller en underviser, fordi for øvrigt Helligånden i alle skrifterne, som der står i 2. Timotheus 3:16, har indblæst Guds ord, så det ikke kun er menneskeord, men også Guds ord, men til gengæld, når det skal læses eller høres, skal Guds ånd også være til stede og blæse Guds ord videre ind i vores hjerne og hjerte, så det ikke bare bliver menneskeord. Men i det hele taget, altså nådegaverne er til for, at de evner, som Kristus har, og som der er brug for stadigvæk fungerer i den her verden, de er til stede overalt, hvor der er kristne.
Så man kan sige, at ånden er alt det, som Jesus var, da han gik her fysisk. Altså alt det, som Jesus var, det er de funktioner, ånden giver videre til menigheden.
Ja, så længe vi snakker funktioner, for det er klart, at Jesus er jo langt mere, han er Gud, han er frelser. Men altså alt det med, at han sagde nogle ord, der gav liv, og han gjorde nogle ting, som hjalp på rigtig mange måder. Altså alt det der, ja.
Mm-hmm. Så er der er jo forskellige lister med nådegaver i særligt Paulus, der er optaget af det.
Ja, altså der er fire ikke på nogen måde fuldkomne lister, og man kan tolke dem meget forskelligt. Og hvis man vil vide, hvor mange nådegaver der er, så skal man læse en bog om nådegaver, men kun en. For nogen tæller kun 9, nogen tæller 13, nogen tæller 11 eller 13 og 21 og 34 og 40. Altså man kan jo dele det op i forskellige kasser med mange underkasser eller i mange kasser. Altså det kan man gøre. Altså der er ikke noget endeligt tal, tror jeg ikke.
Det var netop det, jeg ville hen til, at der er ikke sådan en færdig liste over nådegaver. Nej.
Nej.
Og det handler vel også om, at vi står i forskellige situationer hele tiden, og der altså... At Guds ånd er ikke sådan noget statisk noget, der kun fungerer på en måde, og så skal vi andre pinedøde rette ind. Altså, Gud er også større end de der begrænsninger, vi kan sætte op. Så...
Ja, og tingene udvikler sig. Altså, for eksempel en nådegave til at lave kristen podcast, ikke også? Altså, den fandtes jo ikke dengang, vel? Men altså, det er der også, ikke også? Altså, ja, Gud bruger os på forskellige måder og udruster os til det, og så kan man sige, at det er alt sammen en underafdeling af et eller andet, eller man kan kalde det nye ting, whatever.
Flere steder, der skriver Paulus, at vi skal bedømme ånder, efterprøve, teste ånder.
Ja.
Hvad handler det om egentlig?
Flere ting. Ånder, altså de åndsmagter, der er i tingene. Dels skal hele menigheden, og nogen kan jo så især få en udrustning og en tjeneste til det, bedømme den forkyndelse og den undervisning, altså den lære, der er. Er det sand kristendom, det der bliver undervist i og praktiseret her? Det er jo meget vigtigt, fordi den risiko har vi jo desværre altid latent, at der er noget, der bliver fordrejet eller forkert helt. Og så også ånderne, altså denne verdens tidsånd, som der for eksempel står, at vi kan spore, hvad er det for nogle ånder, åndsmagter, altså ikke kristne og måske direkte gudsfjendske åndsmagter, der er i vores samfund, og hvordan skal vi beskytte os imod det, hvordan skal vi imødegå det, hvordan skal vi hjælpe de stakkels mennesker, der bare følger det der. Altså der er også brug for bedømmelse der. Det kan måske også, det tror jeg nu mindre, altså jeg tror, at dem, der har nådegave til specielt at stå en tjeneste med at uddrive onde ånder, de kan selv bedømme det. Der kræves ikke, jeg tror ikke, det er det bedømmelsens gave er til, fordi den bedømmelse af, om det er en ond ånd, en dæmon, eller det er noget andet, for eksempel psykisk sygdom eller noget andet, det tror jeg ligger i selve gaven til at kunne bede om, at Gud uddriver dæmoner, for eksempel.
Så det her med ånd skal også forstås som tidsånd, for eksempel, eller strømninger, eller hvad man nu...
Altså fordi, at Guds ånd er jo ikke den eneste åndsmagt, der findes i verden desværre. Der er jo en anden, og så er der alle de der mellemformer, de der strømninger, der jo påvirker os, altså tidsånden, det er det ord, Bibelen bruger, altså den kultur, vi lever i, hele den setting, vi er i, påvirker os jo utrolig meget. Og
det er vel ikke ubetinget dårligt, vel?
Altså... Nej, og det skal vi jo tage med. Men det er også derfor, det er ikke dårligt. Det skal bedømmes, ligesom forkyndelse og undervisning i menigheden jo bestemt ikke er dårligt, men det skal bedømmes. Mm. Er det okay? Altså, ligesom mad, det er godt, men med en fødevarekontrollen, han er altså også rigtig god at have, ikke også?
Mm.
Det er på den måde. Og nej, altså vores kultur... Altså, vi er jo skabt som mennesker til at lave en kultur. det helt tydeligt fra bilens første blad. Derfor laver vi kulturer, og kulturer de ændres, og vi kan ikke leve uden, og derfor får vores udgaver af kristendom jo også forskellige farver op igennem tiden, for eksempel, og forskellige steder i verden. Altså, jeg har for eksempel fået lov at være helt sammen med afrikanske kristne, som jo har en kultur, som jeg på nogen måde tænker mod, at der mindst lige så god til at åbne sig for de bibelske ting, som vores kultur er, altså ikke uden at ikke at sige, at det ene er bedre end det andet, men de har meget nemmere ved at se nogen ting i Bibelen ud fra deres kultur osv. osv. Og det vil vi jo alle sammen have det sådan, at ingen af os ser alting, men vores kultur kan hjælpe os til noget, eller føre os til at se nogle ting skævt. Sådan vil det altid være, tror jeg, lige indtil Jesus kommer igen. Vi kan bare tage kønsrolledebatten, for eksempel. Der er mange ting, vi kan tage.
Og det leder mig hen til et sted i 1. Thessalonikerbrev 5, hvor Paulus han skriver, det er i forlængelse af sådan nogle korte formaninger, så skriver han, prøv alt, hold fast ved det gode. Og der tror jeg, hvad skal man sige, det kan misforstås, så det bliver sådan en, gå ud og afprøve alt, gå ud og afsøge alle muligheder, og så skal du finde ud af, hvad der virker for dig. Men det jeg jo egentlig tror, der ligger i det er, efterprøve alt, kontrollere alt, undersøge det, du bliver udsat for, undersøge de strømninger, de tidsånde, du møder, og så hold fast ved det, der er godt.
Ja, det tror jeg er en meget, meget vigtig del af det der med at prøve tingene, at teste dem. Samtidig tror jeg altså også, at når man er sikker på, at teologien er i orden, så kan der også være ting, man er nødt til at springe ud i, men det er sådan mere på det praktiske plan, at man skal ikke være bange for at afprøve nye ting, men altså den vigtigste test eller prøvefunktion, det er at prøve det på hvad? På Guds ord. Stemmer det med de linjer, der er i Guds ord? Og det er klart, at der er mange ting, som der ikke står nævnt direkte, men så må vi tage de hovedlinjer, der er de generelle ting, og bede Guds ånd også om vejledning. Og her, bare lige et lille sidespring i historien, den keltiske kristendom, som var utrolig speciel og fantastisk i 3, 4, 5, 6, 7, 800-tallet i England. Nogle af deres stærkeste kirkeledere, som stod midt i en masse succes og sådan nogle ting, pludselig tog de 2-3 år ud på en øde ø. Hvorfor? For at være Guds lytteposter. For at være dem, der i særlig grad kunne få kontakt med og ro på til at høre, hvad Gud ville sige ind i den meget travle og succesrige og så videre, eller spændingsfyldte situation, de stod i som kirke. Så det er også noget med at komme ud og lytte, og dermed være med til at kunne modtage, jeg har nær sagt, et testsvar på, er det her godt eller skidt? Og det kunne være nogle praktiske veje, eller det kunne være nogle teologiske veje. Og det tror jeg, der er meget brug for i dag også, at nogen ser det som en vigtig ting, et kald at lytte til Gud.
Så lad os ret blikket lidt fremad, fordi ånden har også det, som ja, i mangel af bedre, man kan kalde for en fremadskuende funktion. Ånden bliver betegnet som et sejl, et pant og en førstegrøde, for lige at tage tre ord. Hvad handler det om?
Ja, det handler om lidt forskelligt, men alligevel det samme, at hvis vi tager sejle, så selvom man ikke havde personen selv foran sig, så det der aftryk af en signetring på et dokument, det viser, hvor det kommer fra. Og pant, det er jo noget med, at hvis man egentlig skal have en hel masse, så får man lidt af det, eller hvis man skal betale en hel masse, så betaler man en lille del af det på forhånd. Og førstegrøde, det er jo det med det allerførste, der bliver høstet af en bestemt afgrøde, og som viser, der kommer noget mere. Og selvom vi har ånden til at give os troen, så lever vi jo stadigvæk i en verden, hvor vi kan ikke se Gud og det, der kommer. Og derfor har vi brug for hele tiden at blive styrket i troen på, at der kommer noget mere. Og det er jo også det, ånden gør, og derfor bliver han betegnet som de her ting, fordi, når ja, siger Paulus for eksempel, hvordan kan I vide, at alt det her, det går i opfyldelse, det med den nye jord, det med, at Jesus kommer igen og alt det? Jamen, I har jo ånden. Han er jo, det var blevet lovet, altså Jesus kunne også sagt, okay, Gud lovede for flere tusind år siden, at jeg kom, okay, jeg lovede, ånden kom, I kan se, ånden er her, I kan mærke ham, I kan konstatere det, ikke også bare det, I tror, osv. Og det er tegn på, at jeg holder, hvad jeg lover, Guds ord og Guds løfter her, de holder stik, så I kan se, I har allerede noget af det, og I har også en lille forsmag på det. Altså ordet forsmag, tror jeg, også kan dække noget af det. Mm. Ligesom en første grøde, der kunne man smage, bliver det en god høst, bliver det ikke en god høst. At det er jo fantastisk, når man kan opleve noget af det, Guds ånd kan gøre, og så tænke på en dag, så bliver den verden, vi skal leve i, 100% præget af Guds ånd.
Ja, jeg synes, det er en vigtig pointe, du har, det der, da du sagde i forhold til pant, at det handler om, at man for eksempel betaler noget forud, et lille forskud eller sådan, fordi man kan sige, sådan, den måde, vi ofte forstår pant på, for eksempel på flasker, ikke? Og der kan man jo ligesom levere det tilbage, og så går det i nul eller sådan.
Ja.
Men det, der jo egentlig ligger i, når Paulus taler om ånden som et pant, og det gør han i 2. Korinterbrev 1 og 5 og Efeserbrevet 1, så er det jo, det er netop en forskudsbetaling, eller altså en forudbetaling. Vi har fået noget, som er en del af det, som vi skal have fuldt ud.
Ja.
Og vi kan ikke ligesom levere det tilbage eller annullere det. Det går ikke i nul. Vi har faktisk fået noget af det på forhånd.
Altså i Efeserbrevet siger han jo pantet på vores arv, ikke også? Altså den arv, vi får, ja, det er så, når vi dør, ikke Gud dør. Men altså, at det har vi fået noget af. Det er en forskud, kunne man også sige. Et lille forskud på arven.
Ja.
Eller på alt det, vi får, ja. Så præcis.
Så på den måde er det også...
Det går ikke i nul, det går i uendelig meget.
Ja. Så ånden er en garanti. Altså det, at vi allerede nu har ånden, er en garanti for, at vi skal få den fuldt ud.
Ja.
Ja. Og førstegrødebilledet er jo... Altså er jo et billede fra det gamle testamente egentlig, hvor man, når man høster, så bringer man førstegrøden af sin høst, det vil sige det første næ, eller den første del af frugten, bringer man til templet som et offer.
Ja.
Men førstegrøden blev jo netop høstet sammen med resten, altså ellers så havde man jo høstet for tidligt eller for sent, hvis man havde for stort ophold imellem. Så det hører ligesom uløseligt sammen, det er det, der er min pointe, at førstegrøden hører uløseligt sammen med selve høsten.
Ja.
Så på en eller anden måde, der er sådan et komprimeret tidsperspektiv, ikke? Og når vi nu har modtaget ånden som førstegrøde, så er det på en eller anden måde sådan en harmonika, der er trukket sammen, hvor der selvfølgelig er noget tid indimellem.
Der er jo meget tid indimellem, altså i Romerbrevet 8 taler Paulus jo om, at både altså den skabte verden og vi venter, og vi venter med længsel, og vi sukker, og vi stønner stadigvæk, og ser frem imod, det skal komme. Vi sukker i forventning om det. Altså jo, det hænger sammen, set fra Guds perspektiv, men vi kan nemt opleve, der er altså uendelig langt mellem det, vi har nu, og det, vi får senere. Men du har ret, dybest set, så hænger det sammen. Men med andet, der kan være vældig lang tid, og det er sådan, Paulus i Romerbrevet 8 bruger det.
Mm.
Pantet og på vores arv, og det kommer engang.
Ja. Så man kan sige, at det, at vi har ånden, det er altså et tegn på, at Guds frelsesplan er kulmineret i Jesus, og at hans genoprettelse og udbredelse af evangeliet er i fuld gang, og at han også ubetinget vil føre sin plan igennem, fordi han har ligesom betalt os forud, kan man sige.
Ja.
Og derfor er det også en garanti for, at han vil nå sit mål.
Ja.
Tiden den er ved at være gået, og derfor så vil jeg høre, om du lige kan opsummere, hvad vi har snakket om.
Altså, vi har jo snakket om Guds ånd, en af de tre personer i den treenige Gud, og hvordan at Guds ånd, efter at Jesus er død og stået op igen og taget hjem til sin far, så bliver vores nærmeste kontaktperson, vores talsmand, han er livgiveren, både fysisk og åndeligt, genføder os ved dåben, holder troen i live, den vigtige kamp mod det gamle i os, han er også en meget vigtig partner i, og i det hele taget vores nærkontakt til Gud hele vejen igennem, arbejder i os også med nådegaver og med sin frugt, så vi bliver mere og mere kærlige og får et sind, der mere og mere kan skønne, hvad Guds vilje er. Og han bruger os som medarbejdere på rigtig mange måder og er den, der holder os fast i troen og håbet hele vejen igennem vores liv og hjem. Mm.
Tak for det, og tak fordi du har lyst til at være med i den her episode. Ånden spiller altså en afgørende rolle i menigheden. Men lad os lige spole lidt tilbage igen. For hvordan kom ånden til den første menighed? Hvad skete der egentlig pinsedag? Og var den første pinsedag overhovedet den første pinsedag? Det tager vi op i næste episode. Tak fordi I lyttede med.